Hezké dopoledne, 7 minut po 9. hodině. Mým hostem je dnes plukovník Miroslav Fajks z velitelství kybernetických sil a informačních operací armády České republiky. Tak vítejte, dobrý den.
Dobrý den, vám posluchačům.
Stálo by za to, nebo stálo by za úvahu zahrnout kybernetické zbraně mezi zbraně hromadného ničení? Když vlastně ta škoda, kterou mohou způsobit, může být nevyčíslitelná?
Já myslím, že v současné době bych to ještě nezahrnoval vyloženě mezi zbraně hromadného ničení, pod tím si přece jenom představíme něco jiného, než úplně to nazývat jako hromadného ničení. To, že může mít obrovský efekt, to ano, ale zbraně hromadného ničení, tak to ještě ne.
No ale přinejmenším mohou ovlivnit některé průmyslové systémy, které by potom mohly způsobit katastrofu obřích rozměrů, ne? Takže by to tam mohlo patřit.
To by sice mohlo, ale říkám, v současné době ještě ty technologie nejsou tak rozvinuté, abych vyloženě řekl, že jsou to zbraně hromadného ničení. To znamená, že mají přímý efekt na tu, jak my říkáme vojáci, živou sílu, prostě na lidské životy, na opravdové životy, nejenom na to prožívání denní.
Na největším kybernetickém cvičení NATO Lock Shields už jsme asi 3 roky docela úspěšní. Letos v dubnu myslím, že jsme byli druzí. To byli vaši lidé, kteří tam statečně bránili smyšlenou zemi Berylii?
Lock Shield je takový kouzlo, kde se vlastně sejde celý stát a není to jenom moji lidé. Hlavně je to organizace, to dělá NÚKIB. A jsou tam i civilní firmy, Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost. Ten je vlastně, pardon, omlouvám se za zkratky, ten je vlastně hlavní organizátor a pak vlastně všichni, kdo se na tom podílí, na té kybernetické bezpečnosti a kybernetické obraně, tak se toho zúčastní. Já jsem byl před 3 lety, ale to jsem byl taky v tom strategickém tracku, takže byli to nejenom, jako, to není hlavně moje, nejsou to hlavně moji lidé. A co se mi na Lock Shieldu hlavně líbí, je ta naše konzistence. Jako první, třetí, druhý, to je prostě dobrý. Jo, jednou vyhrajete, to je možný, ale být 3krát za sebou, jak jsem někde slyšel na bedně, je prostě bezva.
Kdo rozhoduje o tom, kdo bude útočit a kdo bude bránit na tom cvičení?
Tak to cvičení je podle určitýho scénáře. To znamená, my de facto jsme součástí nějaké mise NATO, která určitým způsobem se vyvíjí i v politickém kontextu, v operačním kontextu. A prostě, jak se vyvine situace, je to klasický poziční cvičení, to znamená, vy máte předpřipravené týmy, které provádí útoky na nás a my buď můžeme se bránit, provádět různá opatření, anebo i útočit zpátky.
Mm-hmm. Jsou hackři vždycky o krok napřed, nebo nejsou?
Tak já mám těch 20 let u speciálu, tak ten útočník je vždycky o krok napřed. To je už z principu, někoho musíte honit, takže i hackři musí být prostě o krok napřed. Oni si vybírají cíl, oni si vybírají místo. To je to důležité. Ale že by byli vyloženě napřed, jako myšleno o několik úrovní jinde, tak to není. Prostě mají výhodu toho překvapení, mají výhodu místa a času.
Muž, který je dnes mým hostem na Radiožurnálu, má na starosti vytvoření něčeho, co se jmenuje poněkud tajuplně velitelství kybernetických sil a informačních operací armády České republiky. Je to plukovník Miroslav Fajks. Já bych připomněla asi slavnou čínskou strategickou doktrínu 3 způsoby války. Konec konců není tak stará. První to je ta informační mediální válka. Což bude asi taky součástí vaší kompetence, jak zabránit hackování domácího politického systému?
Teďka, co to vlastně myslíme tím hackování politického systému?
Já myslím destabilizaci pomocí dezinformací.
Jasně. Já jsem paradoxně tady v tom vždycky asi tak nějak na druhé straně. Byl jsem na několika konferencích a vždycky jsem říkal, že já nevidím úplně nějakou velkou hrozbu v těch dezinformacích. To je právě to, co jak se teďka někdy říká, že tady vždycky bylo, vždycky to prostě nějakým způsobem informace, dezinformace, že jo, ve 30. letech prostě dezinformace, když to nazveme v tom moderním terminologickém slovníku, zbláznili půl Evropy. Ale prostě, že by se to nějakým způsobem hackovalo politický systém, já si myslím, že to zhoršuje jakoby kvalitu, zhoršuje to nás, naše prožívání toho politického systému. Jsme víc naštvaný, blbá nálada, jak tady kdysi bylo, ale ne, že to mění politický systém jako takový. Zatím. To, co se v současné době, čeho se lidi bojí, je přesný targeting, jako přesné zacílení na konkrétní lidi, na jejich potřeby, a to zatím ještě v současné době nejsme schopni udělat. A proti tomu si myslím, že je potřeba bojovat, ale už se začaly dělat první kroky. Jo. Třeba GDPR, když nemáte přesné informace o daném člověku, tak přesně nezacílíte. To znamená, co všechno řekneme do sebe, do informačního prostředí, pomáhá někomu na nás zapůsobit. Ať už nám prodat, já nevím, boty, nebo nám prodat myšlenku.
No, vy jste řekl, že se to zatím neděje, ale na případu společnosti Cambridge Analytica je celkem jasné, že se to děje a děje se to ve velkém a děje se to pravděpodobně v mnoha místech, jen o tom zatím ještě úplně nevíme. Takhle, ale kdybyste o tom vědět měli, ne?
To je druhá věc. Jestli jsem řekl, že se to neděje, tak to jsem řekl špatně. Já myslím, že se to v současné době, všechny ty informační působení, tady ty věci se dějí, ale nemají ještě ten dopad. Není tam ten skutečný dopad, že by to někomu změnilo natolik, že by to dokázalo změnit volební výsledky. Ovlivnit možná. Ale vezme si, že politická boj, nebo jak bych to řekl, je normální práce, práce se sliby, práce s informacemi a že jsme to teďka nazvali dezinformace. Dřív se tomu říkalo lži.
Propaganda.
To prostě nějakým způsobem slibujeme něco.
Ale pochopila jsem, že i tohle je součástí vaší kompetence.
Součástí mojí kompetence je to do jisté míry. Já to mám ve vojenských operacích. To znamená, když armáda začne už válčit, proběhnou ty všechny procedury, aby jsme, jak tomu říkám, jestliže už můžu střílet, tak můžu hackovat a můžu informačně působit.
To znamená, mám ale dojem, že to probíhá opačně. Že sice, kdy byla naposledy vyhlášení války? 45?
Jo, 45. Ne. Japonsko vyhlásilo válku Sovětskému svazu, nebo jak to je, že jo? A od té doby se to prostě nevyhlašuje, ta válka. To je prostě faktický stav. Ale prostě, když naši politici, no politická reprezentace rozhodne použití síly, vyšle nás někam do misí, vyšle vojáky, tak já můžu používat informační operace, to znamená informačně působit, to znamená i lhát. Teďka. Druhá část je strategická komunikace a že zvyšování povědomí o armádě, o strategických cílech, o cílech obrany. To třeba, co jsme teďka před 14 dny nějakým způsobem vysvětlovali občanům České republiky, proč vlastně chceme nakoupit BVP a takové, jaké chceme nakoupit. To je součástí normální komunikace a já tomu říkám nelhat, nikdy nelhat.
Ne, já se zpátky vracím k tomu, že vy jste řekl, že válka není, ale já mám pocit, že právě v oblasti těch informačních operací ta válka probíhá ze strany různých mocností velmi cíleně a už poměrně dlouho.
Probíhají jednotlivé kampaně, to znamená, oni se snaží.
Není to válka, nazval byste to kampaněmi?
Já to nemám rád, tu válku. Válka je pro mě jeden státní aktér a 1000 mrtvých za rok. Takže jako to je takový objektivní stav. To, že probíhají ty jednotlivé operace a snaha ovlivnit ve prospěch někoho nebo něčeho, to určitě probíhá.
Plukovník Miroslav Fajks řídí velitelství kybernetických sil a informačních operací armády České republiky. Vrátím se ještě k čínské strategické doktríně Tři způsoby války. Už jsme zmínili tu informační, potom je druhý způsob kybernetické ovládnutí dat, třetí způsob je vypnutí nepřítele. K tomu se ještě nikdo nedostal, i když možná částečně ano. Chcete to komentovat?
K vypnutí nepřítele? Mhm. Myslím si, takový to celkový vypnutí nepřítele, tak ne, ale jinak kybernetické zbraně se v uvozovkách běžně používají k vypnutí nepřátelských systémů, ať už velení řízení nebo zbraňových platform. Klasika je, že prostě teďka nedávno, já teda nevím přesně ty výsledky, to znám taky jenom z novin, že údajně Američané vypli protivzdušnou obranu Iránu.
Když hackři použili tehdy počítačový virus Stuxnet proti Iránu, který napadl počítače jaderného zařízení v Busheru, to už se dá taky jaksi považovat za kybernetickou válku?
To se dá určitě považovat za nějakou formu kybernetické operace. To znamená, jsme technickými prostředky zkusili nějakým způsobem poškodit nepřítele, ale válka pro mě jsou tam vždycky už ty mrtví. To znamená, takovýhle věcí je víc.
Tohle je tam demonstrace síly, strašení, anebo si ty jednotlivé mocnosti, protože vlastně tam je velmi těžké určit útočníka, zkoušejí, co je možné a kam až to jde.
Tohle to asi myslím si, že bylo vyloženě forma odstrašení. Působilo to prostě, jakým způsobem zpomalit iránský zbraňový program.
V roce 2007 a 2008, pakliže se nepletu, napadly hackři i satelity NASA. Podle agentury Bloomberg se dokonce podařilo ovládnout dva ze satelitů prostě na nějaký čas. Když říkám hackři, jak snadno se určuje ten útočník?
Velice těžko. Pokud se k tomu nikdo nepřihlásí, tak velice těžko, protože většinou, když máte ty schopnosti, abyste dokázala se do toho systému dostat, tak máte dost schopností pro to, abyste za sebou zametla stopy a dokázala to prostě, že vás nejsou schopni najít, nebo s nějakou mírou přesnosti, že jo. To znamená, musíme pracovat na tom atribučním systému. Nikdy to nedá, když někoho nechytíte příčinu, tak to nedomáte přesně. To je jako prostě v právu, taky při určitý fázi někoho odsoudíte, i když prostě si nejste jistá, jste třeba na 96% nebo na 90%, a to už je pak prostě rozhodnutí na tom, kdo dělá tu atribuci.
Všechny tyhle akty jsou jakousi demonstrací síly nebo součástí nějakého zastrašování. Co když se stane, že někdo překročí tu hranici?
Hranici to ozbrojeného konfliktu?
No, že vlastně už to nebude jenom narušení nějakých systémů, ale že způsobí v té jaderné elektrárně, v té dané zemi nějakou zásadní škodu, která potom ovlivní zbytek toho území.
Já tomu rozumím, to je taková otázka, když někdo prostě, jestli už je to záměr, není to záměr, ono to může být omyl. To je prostě jako, když si hrajete v elektrárně se systémem a ona vybuchne. To je prostě, je to nešťastná náhoda a doufám, že tady ten systém, když už to bude nešťastná náhoda, že nepovede k eskalaci, že bychom spíš měli si určit nějaký pravidla, jakým způsobem se válčí v kyberprostoru a spíš se snažit to deeskalovat, když se to vymkne z kontrole.
A oni jsou pravidla války?
A pravidla války jako takový ty už jsou, no. Ty jsou dlouhou dobu, jakým způsobem se pracuje s nekombatanty, co můžete, nemůžete vlastně. Ono je to takový klasický, že politické rozhodnutí je ten důvod jít do války a u mě jako vojáka mě především zajímá ten správné chování ve válce. To znamená, já bych měl hlídat to, jak se válčí a neporušovat prostě zákon genocída a podobné věci.
A už jsou pravidla kyberválky? Snaží se o to někdo nějakým způsobem?
Snaží se o to, klasicky se snaží už prostě pracovat s pravidly, minimálně už část je v civilní sféře a nějakým způsobem se prostě vytváří, co je a co není off-limit. Ono samozřejmě můžete použít i všeobecný, že nemocnice jsou off-limit, náboženské symboly a všechny ty ostatní věci, ale jsou i určité věci, které bychom měli v kyberprostoru, prostě jsou nedotknutelné.
S plukovníkem Miroslavem Fajksem mluvíme o kybernetických silách a informačních operacích armády České republiky. Už jsme tady mluvili o tom, že ta válka na síti a ta kybernetická válka zatím nemá určitá pravidla, i když by asi měla mít tak jako konvenční válka. Máte nějaké noční můry ve smyslu jaksi nejtěžšího napadení nebo největší katastrofy, co by se nemělo stát? Co je potřeba ubránit prioritně, co potom a co potom a co nakonec?
Tak tomu máme kritickou, jo, přesně ta metodika existuje, že jo, musíte ubránit kritickou infrastrukturu a pro fungování společnosti, k tomu je kritická informační infrastruktura a k tomu máme zákon o kybernetické bezpečnosti, už garantujeme Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost a tam vlastně máte nadefinovaný, co by především mělo fungovat v oblasti té informační infrastruktury, to znamená i věci, které bychom měli bránit.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost sídlí v Brně, mm-hmm. Stejně jako vy. Tamní Masarykova univerzita je velmi pokročila, řekněme, i technologicky. Prý mají i vlastní kybernetický polygon. Jak to vypadá?
Jak vypadá ten polygon?
No, můžete tam trénovat?
Já jsem byl asi rok nebo tak nějak zpátky na cvičení, který tam bylo. A představte si prostě, de facto tam je velká místnost, taková malá tělocvičnička, de facto že, dva, tři patra, velký prostor, kde prostě jsou připojení k počítačům, že se tam nakonfigurujete, jak chcete. V zázemí jsou obrovské serverové farmy, nebo obrovské, prostě kde nějakým způsobem se virtuálně vytvoří ten kybernetický prostor a v rámci něho se cvičí, ale není to nějak zvlášť. Prostě je to takový klasický stoly počítače a kam si vedou dráty, jako.
Jo, jo. Takže
a je to zatemněný.
Moje fantazie byla zbytečná. Podstatnou část strategie kybernetické obrany armády, tu se asi nikdy nedozvíme, ale pochopila jsem zjednodušeně, že byste mohli nebo měli do českých strategických systémů instalovat něco jako černé skříňky, které by měly nebo mohly monitorovat český kybernetický svět v podstatě na těch strategických úrovních, ne v těch osobních. Aha. Je to tak?
Tak teď se ptáte jako na špatném místě. Ono totiž v rámci českého systému nebo českého systému kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany jsou de facto jako takový tři velký hráči. Jedno je ten samozřejmě Národní pro kybernetickou bezpečnost, to je ta bezpečnost, aby nám tak nějak všichni pečovali ty systémy, jakým způsobem měl nastavený, jak měl být vybudovaný. Pak je tady já, který chráním rezortní sítě a provádím kybernetické operace v rámci vojenských operací, to znamená pro podporu činnosti armády České republiky. A pak hlavně to, o čem mluvíme tady, toto je záležitost vojenského zpravodajství. To znamená, oni teďka vlastně si je novela zákona o vojenském zpravodajství, kde stát v současné době je to tak, že ta odpovědnost za obranu České republiky je to ta všeobecná odpovědnost, která leží na vládě. Ale žádný rezort vlastně není, nebo není specificky někdo zodpovědný za tu konkrétní kybernetickou obranu. A k tomu je ta novelizace zákona o vojenském zpravodajství. Bylo rozhodnuto, že to bude dělat vojenské zpravodajství, aby tam byla ta odpovědnost, že ho někdo za to zodpovídá, za ten prostor, a mohli začít pracovat. A teď se dostáváme k těm krabičkám, nebo abyste mohla klasicky vládnout, nebo prostě nevládnout, ale abyste dokázala ovládat prostor a působit v něm, tak potřebujete informace a potřebujete aktivní působení. A to jsou ty věci, která by ta novela zákona měla povolit vlastně vojenskému zpravodajství.
A tyhle černé skříňky, které budou jakýmisi legálními vrátky v tom systému těch strategických podniků, tak ty budou v gesci vojenského zpravodajství. Pochopila jsem to.
Tohle by bylo v gesci vojenského zpravodajství. To znamená monitorování stavu kybernetického prostoru České republiky by bylo v gesci vojenského zpravodajství. Ale nazýváme to zadními vrátky.
Jinými slovy, jakýsi odvetný útok, který by byl proveden na základě nějakého útoku, který by byl proveden směrem k nám, by potom byl v gesci také vojenského
zpravodajství? Také vojenského zpravodajství. To jsou vlastně ty dvě věci, které nám chybí. My nevíme přesně, co se u nás v České republice v kyberprostoru děje. A nejsme schopni odvetného úderu. Nebo respektive jsme schopni, ale není to zákonný rámec.
Plukovníka Miroslava Fajkse se ptá Karel Skolína na webu Radiožurnálu, jak snadné je hacknout bezpilotní letouny. Vypadá to, že jste specialista, hacker.
Tohle je bez specifikace toho, který to je snadné, nesnadné. Máte bezpilotní letouny.
Takhle, možné to je.
No jasně, možné. Všechno, co je připojitelné, všechno, co je nějakým způsobem založené na procesoru, je možné hacknout. Jako to prostě možné to je. A teďka už jenom, jak je to obtížné. Když nemáte kodovaný přenos signálu třeba k tomu konkrétnímu dronu, tak je to prostě jednodušší, než když nejdřív musíte zlomit šifrování toho přenosu. A tak postupně prostě vojenské, jako klasické vojenské drony, už tak jednoduché není, takové ty, které si koupíte prostě tady na ulici nebo prostě v obchodech, tak je to prostě jednodušší. Takže otázka, jak moc je to jednoduché, těžké, je taková, nedá se na to jednoduše odpovědět. Ale důležité, že to prostě ano, je to možné.
Já vím, že v roce 2011 Irán oznámil sestřelení amerického bezpilotního letadla. Pak se ukázalo, že tento letoun pravděpodobně přistál na iránském území nepoškozen, takže se to asi stalo z té druhé strany. Petr Olejníček píše, jaký váš pohled na současnou kauzu společnosti Huawei a bezpečnost síťových výrobků od jednotlivých dodavatelů z různých zemí. Čínští výrobci, anebo třeba i američtí výrobci, když se říká, že od koho si koupím zařízení, ten mě bude odposlouchávat.
Tak můj pohled tady na to, jak já mám ten pohled jednodušší, protože jsem voják, ve smyslu, že zbraně si prostě kupuju od kámošů, od přátelů. To znamená ideálně, když bych si to mohl dokázat vyrobit sám, ale jako Česká republika, prostě 10milionová země, to není schopni, nejsme schopni to všechno udělat sami, tak si kupuju od nejbližších, ideálně od sousedů, Slováků, Poláků, od lidí v zemích NATO, ale třeba jsem kdysi použil, že je to překvapivé, ale nemáme jediný zbraňový systém ze Severní Koreje. Takže tady v těch bezpečnostních oblastech je to, myslím si, jasná volba. Čím bližší přítel, tím víc můžete důvěřovat a tím méně musíte prověřovat vlastně ten konkrétní výrobek. To neznamená, že nemůžu použít Huawei, ale musím mít nějaké opatření k tomu, abych zamezil případným jako nebezpečnostem.
Pardon?
Jestli má někdo telefon Huawei, tak mi to opravdu nevadí.
Igor píše, v minulých dnech proběhla zpráva, že američtí hekři se souhlasem prezidenta ochromili iránské vojenské síly. Jak je zajištěno, že tihle státní pracovníci, kteří jsou určitě i u nás, neprovádějí paralelně činnost pro sebe a finanční kriminalitu?
Tak většina lidí, která se vlastně tady v tom pohybuje, má téčkovou tajnou nebo přísně tajnou prověrku. To znamená,
musíte... Vaši lidé ji mají všichni.
Samozřejmě, to je prostě všichni mají tajnou prověrku. To znamená, už při tom výběru máte určité lidi máte vyfiltrované. A pak je to klasické, jakým způsobem zabezpečíte, že policisté neprodávají data, jakým způsobem zabezpečíte, že doktoři léčí správně. Prostě je nějaký systém kontroly, to, co vlastně lidé dělají, nedělají, a pak je systém trestů, v případě jako hrozby k tomu, aby to nedělali.
Mm-hmm. Vy jste zodpovědný vlastně za to, že od začátku letošního roku jste měl vystavět velitelství kybernetických sil a informačních operací armády České republiky. Jak je těžké schánět lidi, když vás mohou v tomhle oboru přeplatit velké korporátní společnosti? Co se týče IT určitě?
To je taková standardní otázka, kterou dostávám. Zatím v tom nemám velký problém. Lidi, které jsem potřeboval nebo které potřebujeme, tak se nám daří získávat. Daří se nám to získávat paradoxně rychleji, než jsme schopni je umisťovat k nám, než jsme to schopni budovat. A protože v současné době my máme jsme jako armáda, jsme schopni nabídnout něco zajímavého, zajímavou práci po škole, kde dokážete ještě pracovat dál, dokážeme vás vzdělávat, máme co nabídnout. A možná, že pak v 35, možná, že nám utečete do korporátu, ale to je druhá věc, kterou mám docela rád. Když zůstanou lidi v korporátu v České republice, tak vlastně nám ulehčí práci, protože budou zabezpečovat ty sítě u nás v České republice.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Plukovník Miroslav Fajk z velitelství kybernetických sil a informačních operací armády České republiky je dnes mým hostem. Vy jste řekl, nevíme přesně, co se děje v kyberprostoru. Což mě trochu znejistilo, protože já měla pocit, že ať už Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, anebo vy víte přesně, co se děje v kyberprostoru, abychom my ostatní, naše nemocnice a naše továrny byly chráněni.
Ta znalost toho kyberprostoru, vy to máte z těch koncových vlastně jakoby koncové infrastruktury, protože představte si to, jako kdybyste věděla, co se děje v Brně, co se děje v Praze, co se děje v Olomouci, ale vlastně nevíte, co se děje na těch dálnicích mezi těma jednotlivýma městy. A to je přesně ono. My nevíme, co se děje, to znamená, musíte skládat střípky o tom, co se děje v těch jednotlivých kritických infrastrukturách, a to není úplně dokonalý pohled. A ještě to je jenom z části té infrastruktury, která je v České republice. To znamená, ano, je zákon o kybernetické bezpečnosti, nějakým způsobem se ty informace dostávají k Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost, ale ty pro vedení rychle nebo právě té atribuce, ty informace jsou prostě nedostatečné.
Mm-hmm. Co je největší mýtus o válce na síti v dnešní době? Něco, co když si poslechnete z médií, tak to slyšíte velmi nerad.
Podle mě největší mýtus je takový, že si někdo řekne, tak a teď to uděláme a bude to hned. Věc na síti trvá strašně dlouho připravit, je to poměrně obtížné, musíte být připraveni dopředu, abyste byli schopni cokoliv hned udělat. Takže že si lidé myslí, že to je rychlé. Ne, není to rychlé.
Pomáhá vám v tom, co teď děláte, vaše předchozí kariéra?
Myslím u speciálních sil.
Já jsem si vědoma toho, že mluvím s člověkem, jehož největší zážitek ze Spojených států amerických není Grand Canyon, ale to, že usnul ve stoje.
Ano, to je opravdu můj největší zážitek. Já si myslím, že mi to pomáhá, protože my u nás v armádě máme právě ty odborníky, ty lidé za počítačem, kteří dokážou to hackování, dokážou nějakým způsobem tu technologickou část, ale to, co nám chybělo, je ta operacionalizace. To znamená, jak to využít při vedení všech těch operací, jak to sladit dohromady a tak. Já jsem bojovník a přitom mám takový pocit, že jsem občas proto vyrostl, protože já jsem matematická třída, no přesně, programování v 5. třídě, což v roce 85 nebylo úplně nejobvyklejší zábava. Takže já jsem vždycky měl vztah k té technologii, já jsem ten technicky orientovaný člověk tady v tom směru. A pak jsem dělal 20 let u speciálních sil, dělal jsem s lidským faktorem, s lidmi, human operace. A myslím si, že právě tohleto propojení mě tak nějak teďka dalo tam, kde já teďka jsem. To znamená, že já mám pochopení pro tu technologickou stránku a dokážu ji ale využít v operacích.
Jak je možné usnout ve stoje a neupadnout?
No je to tak.
Pardon, to se vracím k té vaší minulosti. V Americe ke kurzu zelených baretů, jenom tak pro zajímavost na závěr.
Tak možná si překvapím, ale ono jde spát i při chůzi, když na to přijde. Jako, když si dobře stoupnete, tak prostě usnete v tom stoji a neupadnete.
A oni vás cvičili na nějakou spánkovou deprivaci, nebo?
Tak ono je to takový, že prostě přesně jedete a abyste si dokázali, že každý někdy usne a že ty procedury mají smysl. Oni vypadají, když jste odpočatá, hrozně nesmyslně. Že tam všechno kontrolujete třikrát. To je fakt poměrně to není úplně záživné. Ale v okamžiku, kdy jste tak spánkově deprivovaná, že přijde k vám, někdo klekne si a usne vám na rameni, aniž stihnul říct slovo, tak všechny ty věci najednou začnou dávat smysl. Takže oni se vás snaží dotlačit, abyste pochopili, že v určitém okamžiku usne každý a ty procedury jsou proto, aby nějakým způsobem jako tým jsme fungovali, i když jsme prostě hrozně unavení.
Abyste to udělal prostě automaticky a neohrozil sebe a ostatní. Plukovník Miroslav Fajks byl dnes hostem Radiožurnálu, tak děkujeme za náhled do velitelství kybernetických sil a informačních operací. Ať se vám a vašim lidem v práci daří.
Děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.